Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono. Semoga kabar Anda baik ya. Semoga kita semua selalu sehat dan semoga kita semua memasuki pertengahan Februari ini yang disebut sama pemerintah. Ini menjadi masa-masa yang genting terkait dengan perebakan varian Omicron. Kita selalu waspada deh. Kita selalu pakai masker, bawa hand sanitizer, rajin cuci tangan, jaga jarak juga. Pokoknya semua prokes-prokes yang udah kita hafal di luar kepala karena udah 2 tahun kita jalanin ini semua, kita tetap terus terapkan selama beberapa waktu ke depan. Yang udah dapat jadwal untuk vaksinasi booster, silakan divaksinasi. Buat yang bahkan belum divaksinasi, silakan segera jadwalkan buat divaksinasi. Karena ini semua bukan cuma untuk keselamatan kita aja nih, tapi juga buat keluarga dan juga orang-orang sekitar kita ya. Nah, di hari Senin tanggal 7 Februari 2022 ini, VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat nih untuk Anda. Di antaranya, Amerika Serikat mengabaikan pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang meluncurkan aliansi strategis untuk menyaingi Amerika.
What we have control over is our own relationships and the projection of our own values and also looking for ways to work with countries even where we disagree.
Sejumlah kalangan di Papua khawatir pemekaran provinsi di wilayah Papua yang sedang direncanakan pemerintah bukanlah jalan keluar dari konflik berdarah yang terus terjadi.
Tidak pernah berpikir dan menganalisa risiko dan masalah yang akan terjadi setelah dilakukan pemekaran provinsi.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform langganan Anda. Sekarang saatnya kita simak dulu berita dunia bersama Eva Mazreva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Eva Mazreva. Departemen Luar Negeri Amerika hari Minggu mengatakan perwakilan khusus Amerika untuk Korea Utara akan melangsungkan pertemuan dengan pejabat-pejabat Jepang dan Korea Selatan akhir pekan nanti, menyusul serangkaian uji coba rudal balistik yang diluncurkan Korea Utara bulan lalu. Utusan khusus Amerika untuk Korea Utara, Sung Kim, akan melakukan perjalanan ke Honolulu pada tanggal 10 hingga 15 Februari untuk menjadi tuan rumah pertemuan trilateral guna membahas berbagai masalah termasuk denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea. Dewan Keamanan PBB telah sejak lama melarang Korea Utara melakukan uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik. Tetapi Amerika dan negara-negara lain mengatakan negara itu telah melakukan 9 peluncuran rudal balistik pada Januari lalu, peluncuran terbanyak dalam satu bulan yang dilakukan negara itu dalam sejarah program nuklir dan rudalnya. PBB dalam sebuah laporan rahasia yang dilihat Reuters mengatakan, satu tahun terakhir ini, Korea Utara terus mengembangkan program nuklir dan rudalnya, selain serangan siber terhadap pertukaran mata uang kripto. Dirjen Jepang untuk Urusan Asia dan Oseania, Funakoshi Takehiro, dan Utusan Khusus Korea Selatan untuk Urusan Keamanan dan Perdamaian di Semenanjung Korea, Nuh Kyo-duk, juga akan menghadiri pertemuan itu. Rusia hari Minggu melaporkan lebih dari 180 ribu kasus baru virus corona atau 10 kali lebih tinggi dibanding angka sebulan lalu karena perebakan luas varian Omicron yang sangat cepat menular ke seluruh negeri. Angka-angka yang dirilis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ini 2.800 kasus lebih banyak dari yang tercatat pada hari sebelumnya dan melanjutkan lonjakan kasus yang dimulai sejak pertengahan Januari lalu ketika kasus baru harian mencapai sekitar 17 ribu kasus. Meskipun jumlah kasus meningkat secara dramatis dalam beberapa pekan terakhir ini, Satgas itu melaporkan bahwa angka kematian stabil atau sedikit menurun, yaitu 661 kematian dalam 24 jam terakhir, dibanding 796 kematian pada 6 Januari. Sejauh ini ada lebih dari 12,8 juta kasus COVID-19 di Rusia, termasuk lebih dari 335 ribu kematian. Pasukan elit Amerika hari Minggu tiba di bagian tenggara Polandia yang dekat dengan perbatasan Ukraina. Pasukan ini merupakan bagian dari 1.700 tentara Amerika yang dikerahkan atas perintah Presiden Joe Biden di tengah kekhawatiran potensi invasi Rusia ke Ukraina. Pasukan Infanteri Udara Divisi Lintas Udara ke-82 tiba di Bandara Resojasionka. Komandan mereka adalah Mayor Jenderal Christopher Donahue yang merupakan tentara Amerika terakhir yang meninggalkan Afghanistan pada 30 Agustus lalu. Biden memerintahkan tambahan pasukan Amerika ke Polandia, Romania, dan Jerman untuk menunjukkan kepada sekutu dan sekaligus musuh tentang komitmen Amerika di sayap timur NATO, di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Awal pekan ini, pesawat-pesawat Amerika juga telah membawa berbagai peralatan dan pasukan logistik untuk persiapan kedatangan elemen divisi ke bandara yang terletak sekitar 90 km dari perbatasan Polandia dan Ukraina itu. Dalam perkembangan lainnya, anggota-anggota Korps Nasional Ukraina hari Minggu mengintensifkan latihan bagi para sukarelawan di Kiev sebagai persiapan menghadapi kemungkinan terjadinya invasi Rusia. Latihan ini mencakup hal-hal mendasar seperti bagaimana memegang senjata api, menjaga keamanan, dan memberikan pertolongan pertama. Saya khawatir akan nasib saya dan keluarga, jadi saya ingin belajar membela diri dan membela Ukraina, ujar Ivan, salah seorang sukarelawan kepada Associated Press. Sementara Anton, salah seorang sukarelawan lainnya, dengan tegas mengatakan ada kemungkinan yang sangat realistis Rusia akan menginvasi negara ini, dan merupakan tugas saya untuk membela warga dan negara kami. Paus Franciscus hari Minggu mengecam sunat terhadap jutaan gadis dan perdagangan perempuan untuk seks, termasuk yang dilakukan secara terbuka di jalan-jalan kota, sehingga orang lain dapat menangguk keuntungan dari mereka. Dalam sambutan di lapangan Santo Petrus, Paus mengatakan hari Minggu ini didedikasikannya untuk menyudahi sunat perempuan.
La giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili.
Ditambahkannya, sayangnya praktik ini sudah tersebar luas di berbagai belahan dunia, merendahkan martabat perempuan dan menyerang integritas fisik mereka secara serius. Sunat perempuan mencakup semua prosedur yang melibatkan cara mengubah atau melukai alat kelamin perempuan karena alasan non-medis dan melanggar hak asasi manusia, merugikan kesehatan, dan integritas anak perempuan dan perempuan. Seva Mzreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Gedung Putih mengabaikan pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin Jumat lalu, ketika kedua pemimpin itu meluncurkan aliansi strategis yang bertujuan untuk melawan Amerika Serikat. Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, melaporkan selengkapnya disampaikan tim VOA.
Olimpiade musim dingin Beijing dimulai dengan suatu acara geopolitik yang penting hanya beberapa jam sebelum pembukaan Olimpiade pada Jumat lalu. Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu untuk mengumumkan sebuah aliansi strategis sebagaimana ditayangkan di CCTV. Xi Jinping, Presiden Tiongkok, mengemukakan.
Rusia dan Tiongkok mematuhi aspirasi mereka sendiri dan selalu mengusahakan kemajuan yang mantap dalam hubungan bilateral kedua negara.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan.
Terkait dengan hubungan kedua negara kita, hubungan ini benar-benar berkembang secara bertahap dalam semangat persahabatan dan kemitraan yang strategis.
Langkah itu dirancang guna menyeimbangkan pengaruh yang mereka gambarkan sebagai pengaruh global Amerika yang membahayakan. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki berusaha untuk mengecilkan makna dari pertemuan tersebut.
What we have control over is our own relationships.
Kendali yang kita miliki adalah hubungan dan perlindungan atas nilai-nilai kita sendiri, serta juga mencari cara untuk bekerja sama dengan negara-negara yang punya perbedaan pendapat dengan kita.
Tiongkok bergabung bersama Rusia yang menyerukan agar perluasan NATO dihentikan yang merupakan inti perselisihan Moskow dengan Barat, yang selanjutnya oleh Rusia dinyatakan sebagai penyebab pengerahan pasukannya di perbatasan dengan Ukraina. Sementara itu, Moskow menyuarakan dukungan terkait sikap Beijing atas Taiwan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Tiongkok. Sejumlah analis berpandangan, aliansi Putin bersama Xi itu dirancang untuk melawan narasi Washington bahwa Moskow dan Beijing bertindak agresif terhadap Ukraina dan Taiwan. Keduanya mengklaim campur tangan Amerika Serikatlah yang mengganggu lingkup wilayah pengaruh mereka. Stacy Gordon dari Wellesley College mengemukakan.
They're portraying themselves in many ways as standing up to a revisionist and aggressive United States.
Dalam banyak hal, mereka menggambarkan langkah mereka sebagai melawan Amerika Serikat yang dinilai revisionis dan agresif. Itu sebenarnya cukup luar biasa. Pada masa lalu, khususnya Tiongkok, enggan terlihat bertindak seirama dengan Rusia. Ini benar-benar langkah untuk memperjelas bahwa mereka sedang melakukan tindakan bersama.
Moskow dan Beijing juga menyuarakan penentangan terhadap aliansi AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Persekutuan itu dinilai dapat meningkatkan bahaya perlawanan senjata di kawasan. Sementara itu, latihan militer Rusia dengan Belarus telah berlangsung sebagai bagian dari usaha yang oleh para analis dinilai merupakan intimidasi terhadap Ukraina dengan mengepung negara Eropa Timur itu dan meningkatkan kekhawatiran akan terjadi invasi. Biden menunjukkan komitmennya dengan mengirimkan 2.000 tentara Amerika Serikat ke Polandia dan Jerman sekaligus memindahkan 1.000 tentaranya dari Jerman ke Rumania.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan dalam sebuah pidato pada peringatan Hari Waitangi Nasional pada hari Minggu lalu bahwa negara itu memiliki kewajiban untuk memastikan setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengungkapkan bahwa dirinya terinfeksi COVID-19.
Pemerintah Selandia Baru tahun lalu membentuk Otoritas Kesehatan Maori untuk memastikan orang-orang Maori memperoleh akses perawatan kesehatan yang lebih baik. Orang-orang suku tersebut kewalahan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam pidatonya, Ardern menyerukan persatuan untuk melawan virus corona.
Kita semua berkewajiban melakukan apapun yang kita bisa untuk melindungi masyarakat atau komunitas kita dengan semua sarana yang diberikan kepada kita, seperti ilmu pengetahuan dan kedokteran. Begitulah cara kita saling melindungi. Kisah-kisah ini akan membentuk generasi berikutnya dalam sejarah Selandia Baru yang diajarkan di sekolah-sekolah.
Peringatan Hari Waitangi diambil dari nama wilayah di Pulau Utara di mana perwakilan Kerajaan Inggris dan lebih dari 500 kepala suku Maori menandatangani perjanjian berdirinya Selandia Baru pada tahun 1840. Namun, orang-orang Maori kehilangan sebagian besar tanah mereka selama penjajahan Inggris. Mereka menggelar demonstrasi pada Hari Waitangi untuk menuntut hak-hak sipil dan sosial mereka. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan adalah pemimpin negara terbaru yang menyatakan bahwa ia terjangkit virus corona. Ia mencuit hari Sabtu, "Hari ini saya dan istri saya dinyatakan positif COVID-19 dengan gejala ringan. Kami beruntung mengalami sedikit gejala dari varian Omicron," tulisnya. Erdogan, usia 67 tahun, mengirim pesan itu setelah muncul melalui tautan video pada upacara pembukaan terowongan dari Istanbul setelah membatalkan penampilannya secara langsung.
Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek, hasbihal etmek.
Dalam tautan video itu, Erdogan mengatakan bahwa dia tidak bisa hadir secara langsung karena mengalami flu dan suaranya parau. Sementara itu di Amerika, dua pria Miami masing-masing mendapat hukuman 41 bulan penjara setelah mencuri 192 ventilator senilai sekitar $3 juta, menurut pernyataan kantor kejaksaan Amerika di Distrik Selatan, Florida. Pusat Sumber Daya COVID-19 Johns Hopkins melaporkan Minggu pagi bahwa mereka mencatat lebih dari 393 juta penularan COVID di dunia dan hampir 6 juta kematian. Lebih dari 10 miliar vaksin telah diberikan, menurut pusat itu. Puspita Sariwati, Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Dari dalam negeri, pemekaran provinsi di wilayah Papua akan segera dibicarakan oleh pemerintah dan DPR. Sementara sejumlah kalangan di Papua sendiri khawatir pemekaran bukanlah jalan keluar dari konflik berdarah yang terus-menerus terjadi.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap proses pemekaran provinsi Papua. Hal itu ditengarai dapat melahirkan konflik baru yang lebih luas dan malahan merugikan masyarakat sipil karena pemerintah dinilai tidak akan menangkap aspirasi rakyat Papua. Kekhawatiran itu muncul menyusul penegasan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian pada akhir tahun lalu bahwa masalah pemekaran itu akan dibahas pada 2022.
Menurut pandangan saya bahwa pejabat di Jakarta sangat pintar, hebat dan luar biasa. Tetapi menurut saya tidak pernah berpikir dan menganalisa risiko dan masalah yang akan terjadi setelah dilakukan pemekaran provinsi. Yang mana nantinya akan berdampak konflik yang lebih luas dan di sana akan merugikan masyarakat sipil, orang asli Papua.
Ia mengatakan pemerintah pusat tidak mampu mendengar dengan baik apa sebenarnya aspirasi rakyat Papua, khususnya dari orang asli Papua. Jika pemekaran dilakukan dan konflik terus terjadi, sebenarnya pemerintah sendiri yang dirugikan. Dalam pernyataan resmi pada 28 Januari 2022, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan rencana pemekaran Papua akan terus berjalan.
Kita tahu bahwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah dalam arti luas, ya eksekutif, legislatif, presiden, dan DPR itu sudah menyepakati untuk segera memekarkan Papua. Orang boleh tidak setuju, boleh setuju, tetapi yang jelas itu sudah berdasar pertimbangan yang matang.
Menilik rancangan yang ada, wilayah Papua nantinya akan memiliki 6 provinsi. Saat ini telah ada 2 provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. 4 provinsi tambahan adalah Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Direktur LBH Papua, Emmanuel Gubey, menyebut rencana pemekaran Papua memang sudah ada dalam Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2021. Di dalamnya disebutkan bahwa penyusunan daftar RUU pemekaran Provinsi Papua didasarkan atas aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Namun sesuai aturan undang-undang itu juga, Gubey mengingatkan bahwa proses itu harus dimulai dari penjaringan aspirasi dari tingkat paling bawah. Dalam hal ini aspirasi harus mulai didengarkan dari tingkat desa atau kelurahan. Dalam rencana pemekaran kali ini, kata Gubey, proses itu tidak terjadi. Karena itulah dia meminta Presiden Joko Widodo mengambil tindakan.
LBH Papua menegaskan kepada Presiden Republik Indonesia segera perintahkan Menteri dan DPR RI hentikan pembahasan kebijakan RUU pemekaran Provinsi Papua sebelum ada aspirasi masyarakat Papua.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Peloton Interactive Inc., produsen sepeda statis, menarik minat bakal pembeli. Menurut seseorang yang mengetahui masalah itu, perusahaan yang tertarik mencakup Amazon.com Inc., raksasa e-commerce Amerika. Peloton kesulitan mempertahankan pertumbuhannya dalam masa pandemi. Kemungkinan pembelian oleh Amazon telah membuat saham perusahaan itu naik lebih dari 30%. Sumber yang mengetahui masalah itu mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Amazon sedang menjajaki tawaran untuk Peloton yang populer selama lockdown. Begitu tidak ada lagi lockdown, popularitas sepeda statis itu menurun. Sementara itu, Financial Times melaporkan pada Jumat malam bahwa produsen pakaian olahraga Nike juga sedang menjajaki tawaran untuk membeli Peloton. Mengutip orang-orang yang mengetahui tentang masalah itu, surat kabar itu melaporkan bahwa pertimbangannya masih dini dan bahwa Nike belum berbicara dengan Peloton. Peloton belum memutuskan apakah akan menjual perusahaannya atau tidak dan belum menanggapi permintaan Reuters untuk berkomentar. Nike belum menanggapi, sedangkan Amazon menolak berkomentar. Kita beralih ke berita ekonomi lainnya. Dalam laporan pada hari Jumat, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan lonjakan perekrutan tenaga kerja yang mengejutkan. Bisnis merekrut 467 ribu pekerja bulan lalu. Sinyal ketahanan ekonomi dalam menghadapi gelombang penularan virus corona varian Omicron. Dalam laporan itu, pemerintah juga secara drastis merevisi naik perkiraan lowongan untuk November dan Desember dengan total 709 ribu. Dikatakan juga bahwa tingkat pengangguran naik dari 3,9% menjadi 4% yang dinilai masih rendah. Terutama karena lebih banyak orang mulai mencari pekerjaan, tetapi tidak semuanya langsung mendapatkan pekerjaan. Kenaikan perekrutan tenaga kerja yang kuat untuk bulan Januari sedikit melampaui ekspektasi, menunjukkan keinginan banyak pengusaha untuk merekrut di tengah pandemi. Bisnis tampaknya tidak terimbas parah oleh gelombang Omicron, sehingga pengusaha tetap yakin akan prospek jangka panjang bisnis mereka. Untuk Carlina Amkas, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
The Voice of America, VOA.
Dalam usaha menyelamatkan penyu dari ancaman kepunahan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bali baru-baru ini melepaskan puluhan tukik atau bayi penyu ke laut. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat masyarakat setempat. Tim VOA melaporkan.
Kamis pagi menjelang siang 20 Januari, puluhan orang tampak berkumpul di Pantai Sanur Bali. Di tangan mereka masing-masing ada seekor tukik. Tukik atau bayi penyu ini secara beramai-ramai kemudian dilepaskan ke laut. Kegiatan ini memang terkesan sederhana, namun sesungguhnya memiliki makna besar. Kepala BKSDA Bali, Agus Budi Santoso menjelaskan.
Persentase tukik lahir sampai kemudian dia bisa bertelur itu 1-2% saja. Jadi angkanya sangat kecil. Bahkan ada beberapa literatur mengatakan dari 1.000 ekor hanya maksimal 5 ekor yang bisa bertelur. Jadi kita ini semakin banyak melepas akan tentu semakin baik.
Agus menjelaskan kegiatan melepaskan penyu dengan melibatkan masyarakat merupakan upaya untuk menyadarkan publik mengenai pentingnya menyelamatkan spesies-spesies penyu yang saat ini terancam punah.
Hari ini kita lepas 40 ekor ya, anakan dari dua jenis, ada penyu sisik dan penyu lekang. Sebagian besar memang penyu lekang, gitu lah. Penyu sisik memang untuk saat ini agak sedikit populasinya untuk yang bisa bertelur di Pulau Bali.
Menurut World Wildlife Fund atau WWF, penyu sisik diklasifikasikan sebagai spesies yang sangat terancam punah, sementara penyu lekang dikategorikan sebagai spesies yang rentan. Para relawan terlihat antusias saat terlibat dalam kegiatan melepas liarkan tukik-tukik penyu ini, termasuk Muhammad Arsa Zayan yang berusia 4 tahun.
Saya senang om, lepas penyu ini di laut.
Made Ayu Diah Permata, seorang mahasiswa berusia 20 tahun, mengaku mengikuti kegiatan ini karena kecintaannya pada lingkungan.
Perasaan saya sangat senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini karena dengan upaya ini kita dapat melestarikan habitat penyu yang ada di Bali khususnya.
Ketika ditanya apa pelajaran yang bisa dipetik langsung dari kegiatan ini, perempuan itu menjawab,
yaitu dengan mengedukasi masyarakat agar tidak adanya pemburuan liar penyu dan penyu bisa bisa dilestarikan agar anak cucu kita masih tetap melihat penyu.
National Geographic menyebutkan saat ini 6 dari 7 spesies penyu yang eksis di dunia diklasifikasikan sebagai satwa yang terancam punah. Menurut majalah lingkungan bergengsi itu, aktivitas manusia seperti perburuan liar dan pembangunan pariwisata yang merusak habitat penyu dituding sebagai penyebab utama satwa ini mendekati ambang kepunahan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Morning, 4 Februari lalu diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Tema tahun ini adalah mengatasi kesenjangan akses dalam perawatan kanker. Terkait tema peringatan tahun ini, tantangan apa yang dihadapi untuk mengatasi kesenjangan perawatan kanker di Indonesia, dan apa pula penyebab utamanya? Apa yang bisa dilakukan untuk mempersempit kesenjangan itu dan memberi akses lebih banyak kepada para pasien kanker? Dan bagaimana peran aktivis atau LSM kanker? Laporan selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Hari Kanker Sedunia pertama kali ditetapkan pada World Cancer Summit tahun 2000 di Paris. Hari ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran mengenai kanker dan untuk mendorong pencegahan, deteksi dini, perawatan, serta pengobatan yang dilakukan terhadap semua jenis kanker yang sudah dikenali. Indonesia sendiri masih tercatat sebagai salah satu negara dengan kasus kanker tertinggi. Tahun ini tema peringatan adalah Close the Care Gap. Endah Labati Silapurna, Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menjelaskan.
Tujuannya agar semua orang yang menderita kanker bisa mendapat perawatan yang sama, sehingga memperbesar kesempatan untuk sembuh dan menekan korban jiwa yang mungkin terjadi.
Global Burden of Cancer Study, GloboCan, dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat jumlah kasus baru kanker terbanyak di Indonesia pada 2020 ditempati oleh kanker payudara, disusul oleh kanker mulut rahim, kanker paru-paru, kanker kolorektal, dan kanker-kanker lainnya. Peringatan Hari Kanker sekaligus membuat semua orang menyadari betapa banyak jenis kanker, kata Samantha Barbara, Ketua Yayasan Daya Darah Indonesia YDDI, yang berfokus pada kegiatan sosialisasi deteksi dini dan pendampingan bagi perempuan dengan kanker payudara. Untuk kanker payudara saja, jelasnya, sekarang ini 1 dari 8 perempuan di dunia mempunyai risiko menjadi penderitanya. Mengutip data WHO, ia mengatakan, tanpa meningkatkan penyuluhan dan upaya-upaya pencegahan dini, pada tahun 2030 kemungkinan 1 dari 3 perempuan berisiko terjangkit kanker payudara. Itu sebabnya
kita pengen all patient have access to information to the facility dan untuk mendapatkan perawatan yang baik. Bicara soal Indonesia, kita punya challenge.
Tantangannya mencakup juga wilayah geografis Indonesia berupa kepulauan yang menyulitkan penyediaan fasilitas maupun sumber daya dokter spesialis kanker dan spesialis lain yang terkait, jelas Samantha. Sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang berbeda-beda di tingkat pusat dan daerah memang merupakan masalah prinsip yang dihadapi, tambah Labati.
Kalau di Jawa kan dokternya banyak, sarana prasarananya juga dari pusat lumayan banyak. Kebetulan misalnya di daerah wilayah Indonesia bagian tengah, SDM-nya nggak terlalu banyak dikucurkan ke sini, apalagi yang di bagian timur.
Labati juga mengkritisi kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelayanan kanker. Menurutnya, regulasi pemerintah belum optimal karena masih menekankan bahwa pelayanan kanker sebagian besar dirujukan ke rumah sakit kelas A atau B. Yang mencontohkan rumah sakit yang dipimpinnya tergolong kelas C, tetapi sudah bisa membantu pelayanan kanker. Samantha memaklumi bahwa beban pemerintah dalam mengatasi penyakit kanker cukup tinggi. Karena itu ia menyoroti pentingnya mengikutsertakan kelompok-kelompok pendukung dari kalangan pasien sendiri. YDDI bekerja sama dengan para sponsor atau perusahaan bergerak membantu pemerintah mengurangi beban itu dengan memberikan edukasi mengenai upaya pencegahan melalui deteksi dini. Silabati yakin perubahan kebijakan pemerintah mengenai rujukan pasien kanker ke rumah sakit di samping memeratakan distribusi sumber daya manusia dapat membantu mengurangi kesenjangan sekarang ini. Dengan menyiapkan program yang baik dan insentif yang menarik, pemerintah diharapkan dapat mendorong mahasiswa kedokteran menjadi spesialis kanker. Lanjut Samantha. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Seni memotong kertas telah berkembang di seluruh dunia dan beradaptasi dengan lingkungan budaya lokal yang berbeda. Gabriela Weiss dari VOA berbincang dengan Falisa Higman, seniwati dari Seldovia, Alaska, untuk mengetahui lebih lanjut tentang inspirasi yang ia peroleh dari keindahan alam di sekitarnya.
Falisa Higman memulai kerajinan tangan, seni memotong kertas, sejak duduk di SMA. Selama bertahun-tahun, ia hanya bermain-main dengan kertas dan gambar. Ketika masuk kuliah, ia mengambil jurusan menggambar. Dalam pertemuan kuliah yang ketiga, ia membuat proyek di mana dia memotong gambar dari kertas hitam. Dia menunjukkan hasil proyeknya itu kepada dosen yang spontan memuji hasil karyanya.
My dad and my grandfather built the house and the shop I work in. It's kind of designed to be a creative space. It was a different sort of creativity, but
ayah saya dan kakek saya membangun rumah dan studio tempat saya bekerja. Tempat itu dirancang untuk menjadi ruang kreatif. Ini memberi kreativitas yang berbeda, tetapi memberi inspirasi untuk membuat sesuatu.
Falisa Higman mengatakan bahwa Alaska berbeda dari tempat dimanapun. Dia dibesarkan di negara bagian itu dan tidak sabar menunggu untuk keluar dari sana. Ia ingin berkeliling dunia, melihat apa saja, pergi kemana saja, dan hidup di tempat di mana ada lebih banyak orang dan lebih banyak pilihan.
The first year it was just like everything was great, like there's so many things to see and people to meet. But then by the second year I started to realize that like people's values were a lot different than mine. And so I miss being in a place.
Pada awalnya semua terasa luar biasa. Dalam tahun pertama banyak hal yang bisa dilihat, berkenalan dengan banyak orang. Tetapi memasuki tahun kedua, saya mulai menyadari bahwa jalan pikiran orang tidak sama seperti saya. Saya merindukan tempat di mana kita harus berpikir tentang banyak hal. Kita tidak bisa pergi membeli begitu saja setiap kali ada barang yang rusak. Kita harus tetap benar-benar berpikir tentang apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan.
Orang-orang yang hidup di pedalaman Alaska tidak bisa memisahkan kehidupan luar dan kehidupan di dalam ruangan. Falisa tentu saja sering merasa frustrasi, tetapi baginya itu lebih baik daripada dilanda kebosanan. Falisa Higman mencari inspirasi dari dunia di sekitarnya, seperti berinteraksi dengan lingkungan dan keluarga
yang memberinya kebahagiaan. Ia menyadari segala keindahan lingkungan di sekitarnya dan dia ingin membagikannya kepada dunia.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.